doživetja narave.
Počitniški planinski pozdrav, spoštovani poslušalci. Počitnice so res, zato morda današnje petkovo popoldne za koga izmed vas ni tako težko pričakovano kot med letom, ko komaj čakamo konec tedna. Tudi planinske poti, tiste seveda najbolj obljudene, so polne, vedno pa je moč najti tudi samoto in tišino, le malce se je potrebno potruditi, poiskati še kakšno drugačno pot oziroma način, ne le s pomočjo Facebooka in Instagrama. Ste tako že morda slišali, da na planini Krstenica mladi skrbijo za živino in vsak dan pridelajo svež sir in skuto? Ne? Potem prisluhnite nadaljevanju, no tudi o najpoti, planinski poti bomo rekli nekaj besed, pa v prvi slovenski gorniški vasi slišali boste tudi, kako napreduje snovanje nove planinske koče na Korošici. Stara je, kot verjetno veste, lani jeseni žalostno pogorela. Povabili bomo tudi k sodelovanju na fotonatečaju in napovedali javno opazovanje popolnega luninega mrka čez natanko teden dni. Zaenkrat kaže, čeprav je še daleč, da bo vreme ugodno. Kako pa bo z vremenom konec tega tedna, dežurni prognostik Blaž Šter?
Jutri pričakujemo, da bo nekoliko bolj spremenljivo dogajanje, dopoldne bo še sončno, srednjeva in popoldne pa bodo nastale krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. Pihal pa bo jugozahodni veter. Pričakujemo morda tudi kakšno močnejšo nevihto, bomo še videli, ali se bomo odločili za opozorilo. V nedeljo pričakujemo več oblačnosti, več spremenljive oblačnosti, nastale bodo plohe in nevihte, pojavljale se bodo že do poldne. Vročina bo nekoliko postila, ampak še vedno temperature nekje od okoli 26-27 stopinj, se pravi tudi nekaj sonca bo vmes. V ponedeljek do poldne bo dež večinoma oslabel in ponehal, od severa se bo razjasnilo. Popoldne je še možno kakšna ploha ali nevihta.
Če načrtujete kakšen planinski izlet, bo potrebno jutri zgodaj vstati, sicer se lahko kakšna ploha skuha že do poldne, večjih pa, predvsem neviht, lahko pričakujemo popoldne. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 17, na 2500 pa 9 stopinj Celzija. Marko Zupan in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava v redni petkovi popoldanski oddaji, ki bo takoj po skladbi odšla na Fužinske planine, planina Krstenica. Je bila prvi cilj naših sodelavcev.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Planinsko razglednico iz Fužinskih planin vam bodo zdaj le prinesli sodelavci, ki so tja odšli v sredo. Dopoldne morda ste ujeli njihovo javljanje, če ne, pa zdaj le en tak povzetek. Srečno so se namreč vrnili, prinesli razgled v očeh našega očaka Triglav in pa še kaj drugega, kaj bodo povedali sami. Rok, kako si spravil kar štiri sodelavce gor? Med temi sta bila dve sodelavki, ki sta z nami, torej Urša in Nataša.
Moram pa prav, da nismo bili samo, nas bilo pet v avtu, ampak šest. Namreč šla je z nami še psička Lila, ki smo jo tudi pripeljali do vrha.
In domov.
In domov, seveda, ja. Ba je bila potem naslednji dan zelo utrujena in je ostala doma.
Za naslednji teden.
Tako.
Ja. Šli ste na planino.
Tako, šli smo na planino Krstenica. To je planina nad Srednjo vasjo nad Bohinjem. Tam v bistvu cele počitnice preživljajo par mladih, ki molzajo krave, delajo sir, skuto, maslo, skratka preživljajo te počitnice zelo delovno.
Imenitna vsebina tudi za kakšno oddajo in tako je Nataša bila zraven, to si predstavljam, torej Mladoskop čez teden dni, dva tedna o delu mladih na planini Krstenica.
Pošteno se bomo zdaj zapodili med vsebine, med vse tisto, kar smo posneli, da bo to prijetna, zanimiva radijska reportaža in potem obljubim, kdaj bo to teden dni ali bo minilo 14 dni, da bo to v etru. Želim si res predstaviti dobro radijsko oddajo, ker si to zaslužijo mladi. Gre za skupino mladih, študentka, potem so trije dijaki in pa en osnovnošolec. In ti mladi vstanejo vsako jutro o pol petih in začnejo s trdim delom. Najprej več kot 30 glav živine, potem dobijo vsak dan tam okrog 300 litrov mleka in iz tega lahko spejo predelati 12 kosov sira, zelo dobrega okusa.
Vsak dan, ne seveda.
Vsak dan, ker ta sir je zelo zanimivega okusa, nekoliko drugačen, bolj nežen. Res ujameš v tem siru naravne gorske rožice, zelišča, to rastlinje in tisti, ki so bolj spretni v pokušanju, vedo, da je posebna odlika tega sira. No, navdušuje pa, ker vse počnejo mladi sami.
Ja, točno
sami.
To. Navdušuje to, navdušuje ker vse smo poslušali preteklih letih večkrat, kako je te planine težko skrbovati. Ni ljudi, ki bi skrbeli za nje. Zdaj se očitno mladi vidijo v tem delu.
To je ena od redkih, Blaž. Zelo navdušujejo. Pogovarjali smo se tudi z gospodom, ki je gospodar Vodnikove koče, vabijo na veliko in na široko mlade, no, vse, ki bi bili pripravljeni delati v
morda
kočah.
Morda pa kdo sledi temu zgledu. Ne, ta prispevek bomo še slišali v nadaljevanju.
Tako.
Urša, jaz sem rekel, da greste v zelenjavo, to se pravi v to sredogorje, kjer je letos še posebej bujno rastlinje zaradi padavin, ampak potem ste poslali razglednico z 2000-aka.
Ja, naše glavno vodilo je bilo, Blaž, da malo podražimo tebe, ker si ti dražil nas zelenjavo, mi pa smo rekli ne, ne bo nam ampak dovolj zelenjava.
Vi, začeli ste vi, ne?
Ne bo nam dovolj zelenjava, gremo višje in s planine Krstenica smo se povzpeli na jezerski stok, 2039 metrov visok vrh, zelo razgledan itak, imeli smo pred sabo kočo na planiki, Vodnikovo kočo, Triglav, videli smo, kako planinci stopajo na Triglav in je bila kar precejšna gneča videti.
Pri vas pa je ni bilo, ne? Razen tisti brez nog so vas
spremljali. Še par planincev,
ja.
Plezeči.
Ja,
sicer pa par planincev pa mi. Oziroma par, torej par fanti in punca pa mi.
Ja. Pot ni označena, ne? To je, se pravi, bolj steza.
In ni markirana.
Tako.
Ni markirana, je pa se da slediti. Na planini so nam mladi povedali, katere smeri naj se držimo. Izidor si je naložil ravno prejšnji dan novo aplikacijo, ki je imela vrisane vse poti.
Pa mi je pa prišla prav?
Ja, je prišla prav in tako, da smo se povzpeli po eni poti in se stopili po drugi, tako da smo
krožna pot zelo lepa.
Ja.
Bolj strm vzpon, se stopa lažji.
Se stopa med rožicami, mene je to najbolj očaralo, ja. Polno baru, različnih rož, planike so rasle tako na poti, da smo mogli stopiti čez, torej ta pot dejansko najbrž ni obljudena. Avrikl,
vso zaščiteno rastlinje Triglavskega pogorja.
Nataša, ki bolj pozna te rožce, je povedala, tole je zdravo, tole si punce nabermo, to je za ženske težave, pa smo nabirali deteljo. Potem smo zobale peli.
Kot zajci, ne?
Kot zajčki smo
kot
bili.
Kot zajklje, malade, ja. Izidor se je temu odpovedal. Vedel, mi pa smo bile zelo, zelo dovzetne za naravne lepote in okuse našega pohoda.
Pravi praznik za botanike.
Jo,
ker
hvala.
Pozna se veliko deževja, veliko vlage in rastline rastejo.
Hvala, ker ste zdaj le tole pričarali vsem z besedami. Rok je med tem pridno pomagal,
ja.
Čistil kotel.
Zato, da so lahko eni pohajali, smo mogli drugi poprijeti za delo.
Ja.
Z Matevžem, ki gor tudi preživlja torej počitnice, sva pač ob koncu vsega dela, ko smo že naredili ser pa skuto, smo mogli potem očistiti kotov iz bakra. Ja. To je pa delo, ki traje približno tam 15 minut, ampak je zelo intenzivno.
Vsak dan je
vsak
treba to
vsak dan.
Sodo bikarbono, krepko zdrgnit.
Tako, da je lep in čist in pripravljen za naslednji dan. In za nove litre mleka.
In ko se je svetil, ste šli k maši?
Ne, maša je bila prej. Aha. Maša je bila na začetku, ko smo prišli gor. Nataša se je takoj lotila snemanja. Gospod Župnik z srednje vasi, Martin Golob, pa je pripravil vse potrebno za mašo, zakristil je imel krv na hrbtniku, tako da je gor prinesel vse, kar je bilo potrebno. In potem se je začela maša. Pri maši je bilo prvo zanimivo to, da je Župnik govoril zelo na glas. V začetku sem se čudila, zakaj je govori tako na glas. Potem pa sem opazila, da dve punci nista mogli pustiti dela, ker sta kuhali sir oziroma mleko in takrat je treba mešati, drobiti, ne vem, Rok, to boš ti povedal, kaj je potrebno. In sta oni dve sodelovali pri maši sicer malo stran, ob delu, ampak župnik je govoril na glas za to, da sta bili lahko pri maši.
Naslednjič radici organizirate nek prenos par metrov stran, ne?
Imeli smo tudi posebne glasbene
posebnega
zvoke
ministranta,
pri maši, tudi ministranta posebnega.
In zvonček, ki je zvonil na kravi zvonec.
Kaj vse?
Nekaj
vse smo doživeli. Ko smo pa prišli nazaj z našega planinskega pohoda, smo pa opazili, da se tisti čas ni samo čistil kotu in delal sir in mleko, ampak je bilo na klopci sta bili dve harmoniki. Očitno so se v mestnem času rok zabavali.
Tudi malo smo popestrili dogajanje. Gor je veliko tudi harmonikaš oziroma sto tudi dve harmoniki in potem, ko mladi odložijo delo, se radi tudi sprostijo, poprimajo za kakšno harmoniko, tudi kitara je gor. Potem smo šli pa tako malo po planini, pa potem tam malo igrali
kravam,
zato da imajo potem malo več
boljše mleko.
Ja.
Ko, pa iskati izgubljene radice. Ne?
Ja, pa to, ja, to.
Jaz sem mislil, da bo še kaj drugega na klopci, še kakšen sir.
Ja.
So bili darežljivi, poštena, lepa, planinska malica.
Mama je iz doline poslala gor mladini štrudel za nas. Tako da mislim, da vsega jim nismo pojedali, ampak bil je pa odličen. Tako da mama
Hribarjeva mama.
Hvala lepa. Bilo
ne bo kar dovolj, če ne bomo zajadrali v take kulinarične vode, iz katerih bo težko.
Ja, prav na to sem želela upozoriti, ker ti mladi ves sir, ki ga izdelajo, tedensko ga pošiljajo v dolino in popraševanje je več, kot ga oni zmorejo predelati. Meni se zdi kot Kekčeva dežela, res kot iz tistega filma obiščeš planšerijo in te obiščejo otroci kot iz filma Kekec. Ampak resnično, brat in sestra pa še nekaj pomočnikov radoživi znajo s temi stvarmi neverjetna zgodba, posebej v tem sodobnem času.
Pa še zahvalimo s tem lahko, da so nas tako lepo
pogostili,
sprejeli.
Ja, lepo je bilo slišati, mi smo bili zunaj, smo malo počivali, oni so pa ravno bili po kosilu in ko so pomivali posodo, so noter prepevali, se smejali, tako da si naredijo to bivanje tudi zelo zanimivo, zvečer pravijo, da ali kartajo, ali pojejo, igrajo harmonko, tako da
Ni jim dolg čas
in uživajo.
Dokdaj bodo ostali? Do konca poletja?
Dokler bo paša, ja. Dokler pač kmetje ne pridejo po svojo živino.
September,
drugače se pa vračajo.
Začetek septembra se že vračajo.
No. So pa že četrto leto.
Takrat je kravji bal v Bohinju, takrat krave pridejo z planine.
Tako je, nekako.
Če ni to samo šov, ne? Ampak recimo, da se držijo tega.
Recimo, to je bilo osnova.
No, vi ste zdaj spoznali to od blizu na planino Krstenica, lahko iz svojih izkušenj povabite vse ostale.
Je vredna izkušnja, zato ker se ti odpre res venec gora. Prekrasen, pred seboj imaš Vogel, potem Krn, da ne govorim potem o vsem ozadju in pa izhodišča, res so Triglavsko pogorje, zelo
in
lepo.
Mladi, ki delajo in uživajo, se zabavajo na planini.
Kot pravim, kot Kekčeva dežela in ponudijo z veseljem tudi kos sira, ga lahko odnesemo s seboj domov.
Urša, Nataša Rok, hvala lepa.
Hvala, Blaž, za povabilo in pa za to, da ste spremljali našo pot tudi v prejšnjih dneh.
Tudi nadaljevanje oddaje Doživetje narave, ki jo poslušate, bo zanimivo za mlade. Slišali smo, kako mladi skrbijo za živino na planini Krstenica, no mladi pa se lahko v poletnem počitniškem času preizkusijo tudi pri delu v planinskih kočah. Potrebe so, iščejo pa seveda tiste, ki se ne bodo ustrašili dolgega delavnika od 5. zjutraj do 11. zvečer in včasih seveda tudi trdega dela. Nataša Ličen bo sogovornikom približala vzdušje v Vodnikovem domu, ki stoji na mali terasi ob vznožju zahodnega pobočja Tosca tik nad Velim poljem na višini 1817 metrov.
Jaz sem gospodar planinskega društva Srednja vas v Bohinju, ki imamo 4 koče in nekako pokrivam ta gospodarski del za vse 4 koče, vsaka posamezna koča ima pa še gospodarja, ki je odgovoren za to samo kočo. Ker v Visokogorju so ekstremne zadeve, vremenske in je kar velik vzdrževanja teh koč, tako da je smiselno, da jih je čim več ljudi vključenih.
Zato bova kar izrabila priložnost in nagovorila tiste, ki imajo nekaj smisla, ki se znajdejo, znajo živeti v planinskem svetu, da se odzovejo, iščete ljudi, ki bi vam pomagali pri vzdrževanju.
Ja, vedno teže je dobiti ljudi, ki bi bili pripravljeni tudi za krajši čas, 14 dni, en mesec delati v koči. Jaz verjamem, da je delo naporno, je pa zanimivo. Mar si kakšen mlad študent ali pa študentka, poskuši čist nekaj novega, vidi, kaj je to življenje dejansko, kaj se prav dela od 5. do 11. zvečer, ne glede na delovno zakonodajo, ampak je to ena življenjska izkušnja in fajn bi bilo, da bi čim več ljudi to probal. Sigurno vabimo, imamo tudi letos nekaj potreb, seveda za odgovorno delo skrbnika je to malo teže, ker to zahteva delo čez celo sezono, pomočniki se pa menjajo po potrebi in običajno je kar prijetno, če se malo prej zamenjajo, dokler niso še preveč utrujeni.
Danes, ko smo bili v vaših gorah in hribih, smo prepoznavali registrske tablice vse Evrope.
Ne samo iz Evrope. Mi smo kočo navodnikov odprli 26. maja in ta prvi večer je prespala avstralska družina. Tri otroci, dva odrasla, fantastično so se imeli, ni bila še popolno skrvana koča, ampak to jih ni prav nič motilo. Veseli, zadovoljni, res nad pokrajino, tudi nad tem, kar še ostane dediščine. Vsak star objekt, ki ga ohranimo, vsak svisli, vsak stan, ki ostane v gorah, pač na nekaj spominja, na našo preteklost in na naše korenine.
Povabite nas v ta planinski raj, v to kraljestvo Zlatoroga. Smo dobri tudi s bontonom, se znamo dobro obnašati?
Bi se dalo kaj reči.
Kar recite.
Lahko bi se boljš obnašali, kar nekaj primerov je. Vsi poznate geslo, odnesite smeti s seboj v dolino. Pa sem bil ravno pred enem tednom na vodnikov in gospodišna iz Nemčije prišla z v roki z eno vrečko smeti, kam bi to lahko oddala. Pa sem rekel, ja, v nahrbnik, tam, kjer ste vzeli. Malo čudno pogleda, dvomim, če so te smeti pristale v njenem nahrbniku, če niso kje na ugalu naše koče ostale, ker se pogosto zgodi, da pobiramo za gosti.
Kaj je vas pritegnilo v gorskem svetu, da ustrajate v planinah, da se borite?
Ne vem, mladost. Tu smo rojeni. Jaz sem živ kot otrok, bil s stricam v planinah in v takrat nekak ta zastrupitev traja.
In človek,
še trajala.
In človek, ko to izkusi, je res potem zapresežen goram, verjetno, vse življenje.
Ja, to je neke vrste tudi mamilo, ali kako bi rekel. Zasvojenost, ki pa zdrava zasvojenost.
Zdaj v teh dneh je krasno obiskovati gore, kaj priporočate? Tudi v vaših oči, kakšnih planincev se veselite, komu dati zatočišče, varnost, kakšne informacije mogoče?
Zatočišče moramo dati vsakmu planincu, ki pride, ne glede na stopnjo ozaveščenosti. Seveda smo pa veseli tistih, ki znajo spoštovati naravo, ki znajo ceniti tudi delo ljudi, ki delajo v kočah, da je to naporno, da so mal strpni, in zadeve lahko laufajo veliko lepše, kot pa če smo nervozni. Pa še to bi rekel, ni treba hiteti v gore ravno tam nekje med 10. julijem in 20. avgustom. Pustimo, vzemimo si čas tudi konca avgusta, septembra, mi bomo imeli koče odprte do začetka oktobra. September zna biti čudovito v gorah, pa še malo manj ljudi bomo srečali.
Se mi zdi pomenljivo, da ko gremo v hribe, pa so koče odprte, pa nam je kar samo po sebi umevno, da imamo tam neko udobje, da smo postreženi. Ne pozabimo, tam so ljudje, ki se odrekajo, kdo ve čemu vsemu v dolini, da so tam za nas.
Ja, družinskega življenja ti ljudje dejansko nimajo ta pravkega. Ne? Tiste 4 mesece, ki so gor, so pač zaposleni, smo rekli, skoraj celo 24 ur. Drugač pa v kočah se trudimo, da je za vsakega dost, da ni treba ne vem koliko tovoriti v nahrbniku. Mi imamo srečo, da je pri vodniku koču tekoča voda, študent, tako da se tam lahko natoči pitne vode, drugod se pač voda prodaja, ker jo ni. To je najvišje ležeč študent v tem našem delu okrog Triglava. Drugač pa pridite.
Gospod Jože, hvala za pogovor. Lepo vas je bilo spoznati, pa sej nasvidenje v vodnikovi koči.
Ja, lahko pa poprašate, če sem tam, pa vas bom lepo pozdravil. Hvala, srečno.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. V Sloveniji imamo več kot 10.000 kilometrov planinskih poti. V akciji Očistimo naše gore so tokrat skupaj s Planinsko zvezo Slovenije iskali najlepšo med 55 predlogi poti, ki so jih planinci in planinke predlagali do konca meseca maja. In zmagovalka je prepričljivo postala krožna pot Planina Blato, Planina pri jezeru, Planina Dedno polje, Vrata pod Zelnarico, Prehodavci, Dvojno jezero, Štapce, Očarija, Planina pri jezeru, Planina
blato. Torej, izhodišče enako, kot so ga imeli naši sodelavci, ko so odšli na pot proti planini Krstenica, konci Fužinskih planin. Najplaninska pot združuje dve lepi pohodni izkušnji iz osrčja Julijskih Alp. Pot po Bohinjskih planinah s pohodno potjo po čudovitem visokogorju, kot ga ponuja dolina Triglavskih jezer. Posamezne etape te poti pa so označene kot lahka oziroma kot zahtevna pot. Planinci se lahko na pot odpravijo s primerno planinsko opremo, saj je na nekaterih odsekih še vedno sneg. Pot brez umestnih postankov od povprečnega planinca zahteva dobrih 11 ur hoje, so zapisali pri Planinski zvezi Slovenije. Za izglasovano najplaninsko pot skrbijo tri planinska društva. Planinsko društvo LPP, Ljubljana Matica in Radeče. Da je pot dobila največ glasov ni le potrditev, da je pot pri planincih priljubljena, ampak je tudi priznanje in zahvala markacistom, ki skrbijo za vzdrževanost, varnost in označenost te poti. Za celotno mrežo več kot 2000 planinskih poti skrbi Planinska zveza Slovenije. Za financiranje vzdrževanja te velike mreže, ki je razpredena po vsej državi, se že nekaj časa dogovarja Planinska zveza z državo. Več o tem bo povedal podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Eržen.
Po zakonu o planinskih poteh iz tega vira še ne dobimo nobenih sredstev. Nekaj je bilo tudi tehničnih zadržkov tukaj, ko so nam usporavali, da moramo najprej vzpostaviti ta kataster planinskih poti in posebej potem to vse skupaj prenesti v srednji informacijski sistem. S tem zadevami smo zdaj že precej pri koncu, tako da upam, da teh, rečem, administrativnih ovir ne bo več. To se pravi, potem bi se dejansko mogli pogovarjati o temu, kako na finančnem delu ta zakon izvajati. Drugi možen vir je pa seveda ta turistična taksa. Ponovno bomo plačevali vsi, tudi planinci. Zakon je naložil lokalne skupnosti oziroma županom, da morajo na osnovi tega skrbeti tudi za planinske poti. Tukaj včasih prihaja do problemov, ne, ko je sedež planinskega društva, ki na nekem območju ureja planinske poti izven občine in potem seveda župani gledajo na to stvar kot najprej domača društva, so financirane in potem neka druga, ne. Tako da tukaj bo treba prepričati ta vodstva občine, da so pač poti na njihovem območju, da jih koristijo njihovi gostje in tako naprej in da je prav, da tistemu, ki to ureja, tudi prispevajo sredstva.
Od kdaj naprej bo uvedena turistična taksa tudi za planince?
Ja, zakon že praktično, zdaj točno kako začne veljati, ampak to sezono mislim, da bo že začel veljati, ne, ker zdaj so občine v fazi, ko sprejemajo odloke o višini teh taks, kar pomeni, da bodo imeli za različno območje lahko tudi različne takse. In v tem sezoni bomo s tem že soočeni.
To se pravi, vsak, ki bo prenočeval v planinski koči, bo prispeval tudi svoj del v ta namen.
Ja, prispeval bo kot turistično takso, ne? To je dejstvo. In seveda se želimo, da potem vsaj tisto, kar poberemo po planinskih kočah turistične takse, da bi dobili tudi nazaj. To mislim, da bi bilo pošteno, vsaj to.
Poleg glasovanja za najplaninsko pot lahko že nekaj let sodelujete tudi pri izboru najplaninske koče. No, letos med njimi ne bo Kocbekovega doma na Korošici, ki je, kot vemo, lanskega oktobra pogorel. Trenutno so na pogorišču več kot 1800 metrov nad morjem postavili temelje za kontejnersko naselje, gre za začasno rešitev namenjeno planincem, oskrbnici in delavcem, ki bodo gradili nov dom. Kako pa bo z gradnjo nove koče na Korošici, kakšen je časovni okvir, kako bo z denarjem in denacionalizacijskim zahtevkom cerkve, pa podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Eržen.
Ja, takoj po požaru smo kot Planinska zveza seveda stopili v stik z Planinskim društvom Celje Matica, kajti smatramo, da je pač to zalogaj, ki je za društvo izredno velik, je pa seveda ena taka koča pomembna za celotno slovensko planinstvo. V tem času je bilo izdelani že nekaj idejnih zasnov, to se pravi, mi se zdaj približujemo skupaj z društvom proti neki končni idejni zasnovi, ki ne bi bila neka sodobna planinska koča v energetskem in ekološkem smislu, kar bo osnova potem za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Žal se tukaj zdaj pojavlja denacionalizacijski zahtevek na zemljišču, kjer je stala obstoječa koča in jaz tukaj upam, no, da bomo uspeli tudi z Rimokatoliško cerkvijo se tukaj usesti skupaj in najdeti neko rešitev, da bi lahko te vire premagali in da bi lahko dejansko potem pričeli z vsemi potrebnimi aktivnosti, da kočo čim prej zgradimo.
So se kakšni pogovori začeli glede denacionalizacijskega postopka?
po naših informacijah, kar nam jih je dalo to društvo Celje Matica, so se oni pogovarjali in so bili kar optimistični, da se bo zadeva ustrezno razpletla, tako da mi se zdaj kot Planinska zveza nismo še v tem, glede na to, da se pa stvari zapletajo, pa verjetno bomo morali tudi poskočiti, da vidimo, kaj se tukaj da narediti.
Še to, kako bo s financiranjem gradnje?
Ja, tukaj je pa zelo odprta vprašanja. Ne? Zdaj, če bi se vrnili na ten zadnji, tisto, kar so prej govorili, da je to turistična infrastruktura, potem bi seveda lahko, upam, da tudi na kakšnem razpisu se kaj. Po drugi strani je pa Skupščina Planinske zveze Slovenije letos sprejela sklep, da bo v naslednjem letu vsak član prispeval 1 evro, namensko za to kočo, kar pomeni nekje 60 tisoč evrov bi lahko tudi planinci sami zbrali in upam, da bo to nek impuls tudi za, seveda, za sponzorje, donatorje, pa mogoče z kakšnega razpisa še kaj.
Ker mislim, da so pri Planinskem društvu Celje že odprli, tako je po požaru račun, kjer se zbirajo ta sredstva.
Račun je odprt, seveda tisti, ki gre se na spletno stran Planinskega društva Celje, lahko pač to številko vidite in seveda so veseli vsake donacije, vsakega prispevka.
In od financ je seveda tudi odvisno, kdaj bo dom na Korošici ponovno stal.
Ja, to je pa seveda vedno tisto na koncu tisto vprašanje, ampak jaz osebno še vedno tako mislim, ne, če je cilj jasen, ne, če je volja nas vseh planincev in pač verjamemo, da bomo tudi prijatelji, zaveznike v kakšnih inštitucijah, ne, potem verjamemo, da bomo skupaj prišli do cilja.
Nekje v 2 letih?
Ne bi se jaz tukaj časovno upal zdaj le karkoli napovedovati, ampak verjetno ni pa želja nas vseh čim prej to narediti.
Tako odziv Planinske zveze Slovenije, ki je vodila postopek za pridobitev naziva Prva gorniška vas Jezersko, zdaj pa še odziv Društva za varstvo Alp, predsednik Cipre Matej Ogrin.
Mi smo zelo veseli, da je uspel po dolgoletnih prizadevanjih Planinske zveze, ki je na nek način idejni mentor te procedure tega postopka v Sloveniji in pa seveda tudi občini Jezersko, da se mi uspeli dogovoriti in vstopiti v to mreže, izpolniti kriterije, ki zato veljajo in da se je to mreže začelo odpirati tudi v Sloveniji. Zakaj smo zelo veseli? Še posebej zato, ker se ta otvoritev dogaja v tednu Alpske konvencije, umiriti pritiske turizma, povečati kakovost življenja za lokalnega prebivalstva in opozoriti na te konflikte, ki jih lahko imajo in koncept gorniških vasi je ravno to, ne. Umiriti pritiske, omehčati potem to ponudbo, se pravi pohodništvo, oziroma v resnici gorništvo, ne. In smo v bistvu zelo veseli, da ne samo na neki deklarativni ravni, ki je v Sloveniji marsikje v tej zakonodaji sprejeta, konec koncev je tudi Slovenija članica Alpske konvencije z vsemi podpisanimi protokoli, ne samo na ravni upozorili z vidika nevladnih organizacij, ampak čist konkretno, pri čemer je še posebej za pohval to, da je to na nek način plod prizadeva nevladnih organizacij, Planinske zveze in lokalne skupnosti, kar je pa konec koncev spet rezultat, oziroma ne rezultat, pač pa eden glavnih ciljev omrežja občin povezanost Alpah, sicer Jezersko ni o tem omrežju, ampak vse te občine si prizadevajo ravno izvajati cilje trajnostnega razvoja, ki jih zavijajo v cilje Alpske konvencije na lokalni ravni in točno to se na Jezerskem dogaja, tako da še enkrat vsa pohvala vsem, ki so zaslužni za to, da se je to omrežje preselilo v Sloveniji.
Te pravi, Jezersko je bilo zelo aktivno, da se je pridružilo. Je prepoznalo?
Po mojem mnenju ne samo aktivno, ampak tudi zelo korajžno. Ne? Biti prvi le ni rekel nekaj preprostega. Jaz mislim, da imamo v Sloveniji še kar nekaj kandidatov. Seveda mora pa ta ideja prijeti od spodaj na zgor, pa potem seveda se še oženiti se strukturami, ki v tem odločajo, da tako rečem.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Proti koncu oddaje gremo in še 2 povabili imamo za vas. Prvo bo fotografske narave. Na planinskih poteh in v kočah je že pravi poletni vrvež, plezalne smeri so vse bolj obiskane, ljubitelji narave se vzpenjajo v gore z željo po razgledih, miru, rekreaciji, občudovanju planinskega cvetja, ki, kot smo slišali v uvodu letos, bujno cveti, dobri družbi in še veliko razlogov je, ki nas vabijo na redkejši gorski zrak. Prav vsak pri tem doživi svojo zgodbo. Nekateri jih zapišejo, drugi vedno pogosteje shranijo v obliki fotografije, videoposnetka in ravno za občudovalce gora s fotoaparatom v rokah, uredništvo Planinskega vestnika skupaj s Planinsko zvezo Slovenije in podjetjem CVDD organizira fotonatečaj z naslovom Ljubim gore. V poštev pridejo fotografije s tematiko iz gorskega sveta, njegovih naravnih in kulturnih lepot ter dejavnosti človeka v njem. Natečaja pa se lahko udeležijo vsi, ki jim fotografiranje ni edina ali poklicna dejavnost, razen članov uredniškega odbora Planinskega vestnika in njegovih zunanjih sodelavcev. Vsak udeleženec natečaja lahko predloži do 3 fotografije, v najvišji ločljivosti priporočena je 300 dpi. Pošljite jih na elektronski naslov fotonatecaj@pzs.si. Do 15. oktobra v sporočilu navedite svoje podatke, ime, priimek, elektronski poštni naslov in kratek opis fotografije. Še pika na i, ocenjevalna komisija bo izbrala 3 najboljše fotografije in jih tudi nagradila. Prva nagrada je kamera GoPro Hero 5, druga nagrada kupon za CV fotoknjigo v vrednosti 150 evrov in tretja nagrada kupon za CV stenski dekor v vrednosti 100 evrov. Prav vsak udeleženec pa bo, obljubljajo, prejel bon v vrednosti 10 evrov za CV fotoknjigo in bon v vrednosti 10 evrov za naročnino na Planinski vestnik za prihodnje leto. Če se torej potepate po gorah s fotoaparatom v nahrbtniku, velja premisliti in izbrati ter poslati. Vašega pozdrava, bodi si slikovnega ali pa besednega, pa bomo veseli tudi v uredništvu oddaje Doživetja narave, že prejšnjič smo povabili, če se potepate po gorah, pošljite kakšno razglednico, kakšen pozdrav in z veseljem ga bomo omenili tudi v naših oddajah in dodali kakšno dobro planinsko glasbo. No, po naslednji pa gremo še k drugemu vabilu, rekli smo 2 vabili in čez teden dni se nam lahko pridružite v živo. Opazovali bomo popolni lunin mrk. Prihodnji petek se bo na nebu odvijala zanimiva predstava. Kadar začnemo s temi besedami, verjetno takoj pomislite na našo oddajo Zanimivosti nočnega neba, na profesorja Borisa Kama, avtorja te oddaje, ki ga zdaj lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Popoln lunin mrk se obeta 27. julija, zato nekaj sva že omenjala v zadnji oddaji, da bi lahko bilo javno opazovanje, zdaj pa, ker tudi vreme dobro kaže, ne, vreme se bo zjasnilo, lahko to kar potrdiva, kaj ne?
Ja, seveda. Mislim, da bo lepo vreme, kakor kažejo te napovedi in se bomo podali na Kurešček, to pa zato, ker je luna, bo tedaj, ko bo šla v 8:30 že mesen v mrku in bomo v 8:30, a ne, in potem bomo vztrajali, da jo vidimo v popolnem luninem mrku, ki bo recimo po 9 uri, tam okrog 9:30 se začel popolni lunin mrk v Ljubljani.
No, mi pa bomo zdaj lahko poveva gledali seveda na Kureščku. Tja vabiva tudi vse poslušalce naše oddaje, tudi sicer poslušalce in vse ljubiteljske astronome. In sicer kdaj?
Torej, mi bomo postavili bazo že ob 19. zato, da se lepo v miru prepravimo. Glavno dogajanje, popolni lunin mrk se bo začel v 21:30 in največja faza bo v ene, a ne, in takrat bo najbolj zanimivo. Seveda konec popolnega mrka bo ob 23, pa še mal, 13 minut čez, tako da bo zanimivo celoten mrk, ne, oziroma celotna faza od začetka do konca bo se pa šele končala 28. julija ob 28 minut. Vsi tisti, ki želite z nami uživati na Kurešku, pridite, pa seboj prinesite recimo daljnogled, če ga imate, ne, in sicer z daljnogled tak običajni lovski, da boste še bolje videli barve na luni. Medtem, ko bo popoln mrk, ne, bomo pa pogledali še kakšen planet, recimo Saturn, Jupiter, ali še kakšno drugo zanimivost, saj bo luna takrat zakrita in ne bo motila, tako da bomo lahko tudi pogledali kakšne objekte v globokem vesolju, kakšno galaksijo.
Krasno. Pač
leva, ne?
Tudi Mars se bo videl in še marsikaj. Bo ja, dovolj teleskopov na voljo?
Ja, upajmo. Mislim, upajmo, nekateri kolegi so mi že napisali, da se vidimo gor.
Uh-huh.
A ne? Tako da mislim, da se bo dalo za vsakega nekaj najdet, da bo videl, če druga ne bo pa mehem potrpel, pa bomo med tem podebatirali in spoznavali ozvezdja in potem pogledali recimo skozi teleskop ali pa se pogovarjali o vesolju, o nastanku vesolja, kdaj se je začel, kdaj se bo končal, malo tako provokativno.
Krasno, torej bi lahko rekli, ena taka oddaja, kar v živo, ne? Tisto, kar sicer počneva v studiju, tokrat na Kureščku, na tisti jasi, ki je dobro znana vsem astronomom v okolici Ljubljane, mislim, da ne bo težko najti, blizu doma na Kureščku, se dobimo od 19. ure naprej, prihodni petek, naj zdrži vremenska napoved.
Tako je, in seboj prinesite, če imate kakršen koli daljnogled, lahko tudi teleskopa bomo pomagali ga orientirati in pogledati skozi njega.
Tako, se vidimo, profesor Boris Kam, hvala lepa.
Prosim, nasvidenje.
Doživetja narave.
Dragi planinci, varno hodite, vrnite se domov z lepimi vtisi, doživeti in nasvidenje čez teden dni. Z vami sva bila Marko Zupan, ki je tehnično poskrbel za oddajo, in Blaž Lesnik, ki sem jo pripravil. Prihodni petek pa upam, da vas pozdravimo tudi iz Kureščka, pa nove vsebine pridejo v doživetja narave, ki jih lahko spremljate tudi s pomočjo podcasta. Naročite se nanj. Srečno!
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.